Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam predstavljamo slikovnicu koja nosi naziv Priča o slonići Babaru. U pitanju je muzika Francisa Poulenca i gošća emisije tim povodom jeste Minka Popović, pijanistkinja. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za decu. Ili muzike koja je samo na neki način za decu, a u njoj mogu da uživaju i odrasli. Naravno, govorimo o priči o sloniću Babaru, muzika Francisa Poulenca, a slikovnica je promovisana u ponedeljak u galeriji Art Get. Tim povodom moja gošća je pijanistkinja Minka Popović. Minka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
U ponedeljak ste uz Anastasiju Pešić i naratora Miloša Vlalukina promovisali, kažem, slikovnicu Priča o sloniću Babaru, a zapravo u pitanju je slikovnica koja na neki način prati ovu divnu muziku Francisa Poulenca. Pa za početak, evo da podelimo utiske sa promocije, mi ćemo danas tokom emisije slušati upravo i Poulencovu muziku.
Moram da kažem da sam jako zadovoljna da smo imali priliku da nastupimo u Beogradu. Uvek se radujem pred domaćom publikom na nastupim, ali onda se pojavi želja da to bude još više, još češće, još više ljudi čuje, pogotovo dece. Moram priznati da sam se obradovala posećenošću i to je intimna atmosfera galerije Art Get, tako da mislim da je pogodovala ovoj priči i deci. Zapravo je dosta spontano došlo do ideje da se Babar predstavi u Beogradu, ali se radujem da će, evo, konačno i naša publika imati priliku da uživa u ovoj priči, pošto do sad nije bila prevedena na srpski igrom slučaja.
Da, vi ste na promociji nastupili sa Anastasijom Pešića. Zapravo muzika koja može da se sluša jeste snimljena sa drugom umetnicom. Pa kako ste došli uopšte na ideju da ovo delo predstavite? Retko koji umetnik na neki način se opredeli da se posveti onome što je muzika namenjena tom najmlađem uzrastu. Iako je to velika publika, priča je divna, tako da verujem da će ova muzika zaživeti među mališanima.
Pa tako je, zapravo u mom klavirskom repertuaru poslednjih godina bavim se dosta dečijim programima i različiti dečiji koncerti isto u kamernom sastavu su postali popularni u Austriji, tako da smo se susreli sa Babarom. I što smo više probali, što smo više izvodili ovo delo, ja sam se sve više zaljubljivala. Zaista je svaki novi akord nosi neku novu atmosferu. I uz tu priču je prosto budi jedan čitav novi svet i deca su uvek jako lepo reagovala na priču i nekako je postalo logično da se zadržim na ovoj priči, tako da sam napravila i te nove ilustracije koje su izašle u programskoj sveščici u Austriji, pa su se pojavile i ovde. U svom slučaju, to je jedan razlog, znači samo moje upoznavanje sa delom, a drugi razlog je zato što se bavim pedagogijom i onda sam pomislila, evo, upravo tako se bude čula kod dece. Mislim da je to ta kombinacija muzike i literature i likovnog izraza pravi način da dopremo do te najnovije, najmlađe, najčistije generacije.
Vi ste promovisali slikovnicu i naravno muziku. Da li ova slikovnica kao slikovnica postoji i u Austriji? To je zemlja gde vi živite, radite i prosto pričat ćemo malo i o vašoj karijeri, ili ovo je na neki način, možemo da kažemo, i premijerno predstavljanje ovde kod nas i uopšte ovakve ideje da se pravi slikovnica?
To postoji samo ovde. Postala je kao programska knjižica uz koncerte, sa ilustracijama i određenim tekstom, ali ovako, ovo je Dakle, ilustracije, tekst i QR kod koji se skenira pa se sluša ta cijela priča. Dakle, uz stalno prepletanje muzike i naracije. To nije postojalo u tom vidu u Austriji.
Ovde, možemo da kažemo, sa sjajnim timom predstavili ste ovu slikovnicu, hajde tako da kažem, delo, odnosno Francisa Poulenca. Moram da kažem da ovu slikovnicu prate vaše ilustracije. Od kad se vi bavite, da kažem, u tom umetničkom smislu i crtanjem, evo, to je ta neka kreativnost, spoj muzike, likovne umetnosti, svega. Dakle, uvek kažu da su umetnici multitalentovani, samo što nemaju vremena da se fokusiraju i na druge svoje talente.
Hvala vam. U svom slučaju to nije moje profesionalno opredeljenje, naravno. Crtanje, to je možda i na sreću ostao samo drag hobi, tako da se uvijek oduševim kada ljudi dobro reaguju na moje ilustracije. To su uglavnom ilustracije ili stripovi ili neki u posljednje vrijeme pravim dosta muzičkih plakata. Tako da sam baš novo u ovoj sferi i uživam.
Divno je otkrivati sebe na taj način. Opredelili ste se da vašu slikovnicu prati QR kod i ono što kažete, CD nekako polako odlazi u prošlost i često dolazimo u situaciju da CD-ove koje nam neko pokloni, a kod kuće smo, nemamo zapravo gde da pustimo.
Tako je.
Tako da ovo su sada neki novi vidovi. Kako reaguju, da kažemo, eto, tih roditelji tih najmlađih generacija kada vide QR kod? Ja mislim da je to sad generacija roditelja kojima je QR kod već nekako blisko. Jer preko QR koda mogu da se plaćaju računi, mnoge informacije u muzejima mogu da se dobiju. Dakle, QR kod je nešto što nosi informaciju, pa evo i muzičku.
Tako je. Pa ja mislim da je ta generacija roditelja najmlađih slušalaca zapravo moja generacija, manje više. Tako da smo mi upoznati. Mi smo krenuli analogno, završili u jednom novom digitalnom svetu.
Da.
Možda je novo za starije sugrađane, ali to je prosto, ja mislim, u korak s vremenom. Ja sam isto imala ogromnu kolekciju CD-ova koju na kraju sam shvatila da skupljaju prašinu i nekako smo usmereni na to da život je postao brži, slušamo sa telefona, iz raznih cloudova, tako da ovi QR kod nekako mi je delovao kao logično rešenje. A i sama knjiga, to je isto deo te digitalne, vrlo novog sveta, možda se nađe samo u online prodaji, tako da je cijela priča.
Namenjena je jednoj novoj generaciji koja je to, da kažemo, prava realnost. Da pomenemo i umetnicu s kojom ste snimili zvučni snimak, to nije Anastasija Pešić koja je nastupila na koncertu.
To je Emeše Wilhelmi, moja dugogodišnja partnerka za klavirom. Mi smo klavirski duo, dosta smo aktivni u Austriji i svirali smo na koncertima Babara. I tako smo i snimili ovo delo u želji da ga prikažemo domaćoj publici. A Miloš Lulukin je to uradio u beogradskom studiju, pa smo to iskombinovali. Ali sa Milošem je uvek veliko zadovoljstvo raditi na drugim isto dečijim projektima koji smo imali priliku da sarađujemo. Multimedijalni projekti.
U velikoj šumi rodio se slonić po imenu Babar. Njegova majka voli ga nežno i uspavljuje ljuljuškajući ga na surli dok tiho peva u spavanke. Babar je brzo rastao. Uskoro se igrao sa drugim slonićima. Bio je jedan od najlepših malih slonova. Eno ga, kako se samo zabavlja kopajući školjkom po pesku. Jednoga dana, babar se šetao kroz šumu na maminim leđima.
Mi smo danas u svetu muzike Francisa Poulenca, zahvaljujući mojoj gošći. To je pijanistkinja Minka Popović, prošlog ponedeljka. Minka i Anastasija Pešić i koncertno su predstavile muzičku slikovnicu Slonić Babar. Slikovnica koja je divno ilustrovana, kao što smo rekli, Minkinim crtežima i slikovnica koja govori o jednoj divnoj priči koja ima i sjajnu poruku. Minka, rekli ste da je vaše opredeljenje da evo, ugleda svetlost dana Babar, sama činjenica da se bavite pedagogijom. Koliko je negde, mogu da kažem, i upućivanje vas kao umetnika na tu neku dečiju literaturu, sami ste rekli, često se nalazi na vašem repertuaru, zapravo jedno polje, mogu da kažem, nekog novog umetničkog istraživanja. Uvek na neki način malo omalovažavamo tu literaturu, da kažem, namenjenu deci. Da. A zapravo su to pravi biseri, mogu da kažem, i pijanističke literature, ne samo pijanističke, ali sad smo u fokusu da, klavira.
Jeste, to je potpuno nova sfera u kojoj sam zagazila, kako sam postala majka zapravo, moram priznati. I počela sam ja da se oduševljavam i možda da nalazim isto skrivene simbolike u, ne samo u muzičkom jeziku, već i u literarnom izrazu, neke stvari koje su provučene, koje su možda namenjene baš roditeljima ili još starijoj generaciji, koje ove, su me oduševljavale, ta, i pogotovo u ovom slučaju, u slučaju Babara, ta neka laka francuska ironija, ne znam da li ja preterujem u traženju skrivenih simbola, ali zaista me zabavljalo i u Poulencovom jeziku i u tekstu Jean de Brunoffa.
Priča je poznata i popularna, možda ne toliko kod nas koliko je uopšte ta priča, kao što ste rekli i sami, francuska priča, ali uvek upoznavanje sa nečim što je novo jeste, da kažemo, i novo muzičko istraživanje i za mališane. Koliko, evo, da se vratimo na taj fokus pedagogije, koliko i vi sami, ne samo da se bavite pedagogijom, nego i svoje učenike, dakle, s kojima radite, upućujete nekako na tu literaturu koja bi se možda nazvati i edukativna u svakom smislu, jer negde ona i muzički mora da bude sugestivna da bi ispričala priču o kojoj je reč.
Tako je, ja mislim, muzika je dovoljno apstraktna sama za sebe i najmlađima je potrebna još neka odrednica, možda još neke samo ideja da bi mogli naprave malo krupniju sliku o
tome što izvodi. Da razviju maštu.
Tako da. Je. I ja mislim da upravo ta kombinacija ili tekst ili slika uz sam zvuk može mnogo da doprinese njihovoj ideji i u građanju, naravno, muzičkih sposobnosti, ali i u građanju ličnosti, što je najbitnije.
Pomenuli ste da se često bavite upravo sviranjem ove, uslovno ću reći, muzike za decu, dakle, teme koje su namenjene deci. Kakva vi iskustva kao izvođač nosite sa tih koncerta i koliko u toj interakciji sa decom vi pronalazite možda i neke puteve, neke drugačije pedagoške interakcije sa vašim učenicima, studentima s kojima radite?
Možda je najbolje da pomenem par anegdota. Recimo sa Babarom imali smo priliku da nastupamo u toku dana više puta, a na kraju večernji koncert su posećivali uglavnom starije ljudi. I moram priznati da su na dnevnim koncertima bile ovacije i reakcije mnogo burnije nego na večernjem koncertu, gde su ljudi posle prilazili i nisu razumeli taj apstraktni jezik, trebali su im neka pojašnjenja, dok su deca potpuno spontano reagovala na svaki pokret, dah, akord. Eto, to mi je bilo jako zanimljivo, da prosto stariji su nekako izgubili, možda su otišli u taj intelektualni svet previše, pa su...
Da, izgubili tu neku dečiju radost, možda za slušanje, prepoznavanje, intuiciju.
Da. A što se tiče dečijih koncerata, dobro, ovo je kamerni, znači uvek intimnija atmosfera. Ali ono što mi je bilo najzanimljivije, svirala sam sigurno preko 20 puta Karneval životinja za veliku dečiju publiku. I to je neverovatan osjećaj, zato što je napravljena priča, prilagođena je tako da bude interaktivna i u nekim trenucima deca se javljaju, čujemo njihov glas i to je jako potresno. Kada čujete u sali 500 dečijih glasova koji reaguju na nešto, neku divnu muziku, meni prosto zavibrira mi celo telo i možda zvuči kao kliše, ali zaista nosi veliku moć. Da mlada generacija, njihov glas i uopšte videti ih na jednom mestu.
Koliko, evo, pričamo sada, rekla sam da živite, radite u Austriji, koliko je to česta praksa da se koncerti koji su namenjeni upravo tom mladom uzrastu prosto budu deo repertoara ili su to samo, da kažemo, neke situacije tokom sezone koje su retke? Kako mi je nekako osmišljen taj koncertni program koji je namenjen možda najmlađoj publici, koji je važan za formiranje publike kasnije?
Moram primetiti da u poslednjih 10 godina se taj trend širi i postaje jako bitno. To nije samo sezonski, to je jako usmereno, ima velike ponude za decu. I možda baš iz straha da nam klasičarska publika polako odlazi. I zaista kad vidite u salama, moram kažem, srednje Evrope, to su pretežno stari ljudi. I, nažalost, u većini slučajeva to su neki elitistički događaj. Tako da mislim da ovi dečji koncerti su zapravo, prvo preskaču klasu, a drugo preskaču generacije, što je jako bitno. Mi ćemo ostati, neće imati ko da nas sluša. Moramo da razvijamo tu decu i uopšte njihov smisao. I možda to i treba da budu drugačiji programi, jer mi ćemo imati drugačiju generaciju novih slušalaca. Tako da ja podržavam sva, učestvovala sam u više nekih režija i ansambala i sa orkestrom i solo i sa naratorom i bez naratora. Svaka opcija je fenomenalna, zato što prosto pruža deci mogućnost nešto čuju i vide i zainteresuju se na kraju krajeva.
Vreme je prolazilo, a Babar je živeo u gradu sa starom damom. Svaki dan su započinjali jutarnjom gimnastikom, nakon čega bi se Babar kupao.
Thank you.
svaki dan se vozio kroz grad kolima, koje mu je stara dama poklonila. Ona je bila tako darežljiva, ispunjavala je svaku babarovu želju. Pa ipak, babar nije bio potpuno srećen. Nedostajala mu je velika šuma i igra sa njegovim rođacima slonićima i drugarima majmunima. Često je gledao kroz prozor, sanjareći o svom detinjstvu. A kada bi pomislio na svoju voljenu mamu, plakao bi.
Susretanja. 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 Susretanja.
Mi smo danas u svetu muzike Francisa Poulenca. Ovu divnu muziku u studiju 1 Radio Beograda 1 donela nam je moja današnja gošća. To je pijanistkinja Minka Popović. I evo, nekako smo u krugu i dece, muzike za decu, koncerata za decu. Pa bi vas negde u tom kontekstu pitala, imate li prostor da se bavite možda i nekim, reći ću, ozbiljnijim repertoarom, dakle repertoarom koji je namenjen upravo koncertnim dvoranama gde nema dece.
Sva sreća, pa imam. Da. Sad sam upravo pre par nedelja izvela list of koncert klavirski. Naravno, to je uglavnom, s obzirom da živim u Salzburgu, moram reći da je isto program dosta prilagođen salzburškom brendu. Svi znamo da je to Mozart, tako da imam veliko zadovoljstvo nastupom uvijek sa Mozartovim koncertima. Prosto imam prostora za tu vrstu solo angažmana, uvek može više, naravno, ali sam zahvalna da sam u prilici da minimum dva put mesečno nastupom kao solista s orkestrom, što nije...
Što je zaista jedna dinamika koja je jako dobra.
Da, u smislu, naravno, da je to, evo kažem, uglavnom Mozart, ali pojavi se od vremena na vreme, Liszt, Chopin.
Da, ili drugi kompozitori, da. Ne samo Mozart.
Do Bartoka, da idemo dalje.
Da. S obzirom da ste u Mozartovom gradu, pretpostavljam da ta publika nije samo publika Salzburga, znamo da je Salzburg i veliki turistički centar i da upravo zbog Mozarta mnogi dolaze da vide ovaj grad. Kada svirate tako na različitim nekim mestima, s obzirom da je, evo, da kažem, ta neka publika koja je mešovita ili evo, neka muzika koja, neka publika koja je beogradska kao što ste ovde svirali, ima li razlike u publici? Ili kako se muzičar osjeća kada svira negde u inostranstvu ili kad svira u Beogradu, u Salzburgu ste, pa ne mogu da kažem svirati u inostranstvu, vi tamo živite, tako da vam je i to domaća publika.
Što se mene tiče, ja uvek zaista iskreno uživam da nastupam u Beogradu. Ali naravno, to, ja poznajem tu publiku,
da.
Imam osjećaj da je poznajem kao što poznajem moj grad. Ove, naravno da postoji odgovornost, jedna druga vrsta odgovornosti nego kad nastupam pred samom publikom. S druge strane, tamo zavisi i od mesta i od same situacije. Ako je to neka festivalska publika, je drugačije od koncerta za turiste, jako varira, moram reći. I publika je zaista deo tog koncerta. To sam shvatila kako sad jako često nastupam. Mnogo zavisi od publike, kako će se sam izvođač osjećati. Nekada prosto na sceni izgubimo svaki jelan jer primećujemo da je neko doveden tamo bez svoje volje, a nekad u najgorim situacijama doživimo magiju baš zbog par ljudi iz publike koje osetimo.
Ovde je nekako praksa kada poznajemo izvođača ili kada smo oduševljeni sviranjem da posle koncerta odemo, čestitamo, kažemo par reči ako se ne poznajemo. Kakva je praksa u Salzburgu?
Jeste, to je neki kulturni protokol koji mi jako volimo sa obe strane. Ja
da.
Isto volim da čestitam ljudima, iako ne volim da se namećem. A i nekako smatram da je to osnovna kultura iz druge strane. Prosto, da kažemo svoje mišljenje ili prosto da stisnemo ruku jednim drugima.
Da. Jel umetnik nije umoran posle tog koncerta prosto, ili su prosto ti susreti sa publikom negde jedna, mogu da kažem, dobra interakcija koja i upotpunjuje to neko zadovoljstvo posle koncerta?
Ne mogu da generalizujem, ali ja nisam umorna. Meni je euforija i adrenalin toliko visoko da mi to ne predstavlja nikakav problem. Ne volim rukovanje i small talk pred koncertom, to me užasava. Ali posle može sve.
Koliko unapred nekako planirate svoju karijeru? Koliko je negde, da kažemo, koliko se ona oblikuje negde na taj način koji oblikuju i drugi muzičari u svetu? Ovde je možda praksa kod nas češće da ljudi dobiju ponudu da sviraju negde u nekom kraćem roku ili ne postoji još ta neka praksa planiranja daleko unapred, osim institucija koje imaju svoje određene sezone.
U mom slučaju, moram priznati da naravno velike svetske zvezde imaju isplaniran repertoar za narednih 5 godina. Kod mene to nije slučaj. Kod mene ja planiram u roku od godinu dana, kad su mi uglavnom zakazani neki veći koncerti na festivalima ili u sezonama kuća, određenih filharmonijskih kuća, da imam solo koncerte i bitnije kamerne koncerte, ali inače se dešava dosta često upravo zbog otkazivanja ili zbog nekih nepredviđenih situacija da moram da uskočim ili promenim plan, i ima dosta ad hoc situacija, tako da mislim da moram biti uvek spremna. Ima nekih određenih stvari koje planiram, a drugo isto dolazi kao iznenađenje.
Pijanistkinja ste u karijeri, bavite se pedagogijom, majka ste. Kako pronalazite vreme da vežbate, da ulazite u neke nove repertoare? To kako se ta veština organizacije vremena, verovatno svakog nekog trenutka koji je slobodan, postigne?
Samo kritikom. Uvek može bolje i više. I onda pomalo bude i bolje i više, nadam se.
Evo, mi smo zahvaljujući vama danas u jednoj divnoj temi, uživamo u muzici koja je namenjena deci, ali evo, baš ono što ste sami pomenuli, i slušajući ovu muziku danas i pričajući o muzici Babara, u stvari možemo i mi kao roditelji, da kažem, da razmišljamo o nekim porukama koje ova muzika šalje. Da čujemo još jedan fragment Babara, pa se vraćamo u naš razgovor.
2 godine su prošle. Jednoga dana se Babar šetao, kad gle iznenađenja. Nailaze 2 slonića bez odeće. Ne mogu da verujem. Pa to su moji rođaci iz Velike šume, Artur i Celestina, kriknuo je Babar oduševljeno. Babar se izgrlio sa slonićima, a onda ih je poveo u kupovinu, da nabave neku lepu odeću. Posle ih je poveo na kolače u najbolju poslastičanicu u gradu. U velikoj šumi su umeđu vremenu svi tražili Artura i Celestinu. Njihove majke su poludele od brige. Stari Marabu je daleko stigao i nadletajući grad video Artura i Celestinu. Majke od Artura i Celestine odmah se uputiše u grad po decu. Naravno da im je bilo drago što su ih našle, ali pridike nisu izostale. Kako su samo mogli tako pobeći. Babar je odlučio da se vrati u veliku šumu zajedno sa Arturom, Celestinom i njihovim majkama. Kada je sve bilo spremno za put, Babar se oprostio od stare dame poljupce. Obećao joj je da će se vratiti i da je nikada neće zaboraviti. Ostavši sama, stara dama je tužno mislila na dane provedene sa Babarom. Kad li ću ga ponovo videti?
Polako se bližimo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Muzika Francisa Poulenca je naš fokus danas. Prosto kao jedna, mogu da kažem, radijska pozivnica da se ode na sajt pijanistkinje Minke Popović i da se tamo pronađu informacije o samom ovom izdanju. Rekli ste da i online prodaja je ovih slikovnica, putem kojih platformi to može da se uradi, može li to i na sajtu vašem da se uradi, ukoliko su neki od naših slušalaca zainteresovani da prosto svoju deci, unucima podare jednu ovakvu slikovnicu.
Slonić Babar u srpskom izdanju se pojavljuje preko izdavačke kuće Informatika Beograd. Znači, samo preko njihovog sajta izdavaštvo.informatika.com. Oni mogu da naruče ovu knjigu i u tom smislu je ona dosta jeftinija nego kad se pojavljaju u knjižarama. Tako da, da bih ja to preporučila kao opciju.
Divno.
Na mom sajtu može samo da se čuje taj audio deo priče, ali prosto da bi imali celokupnu sliku, mislim da je najbolje da drže, ja bar volim da držim fizičku knjigu u rukama. Da. CD možda ne, ali knjigu da.
Da, ova knjiga je nešto što me podseća na moje detinjstvo. To naravno nije vreme ni CD-a, ni ovih savremenih digitalnih platformi, nego LP ploča, kada smo prosto uz divne ilustracije i slušanje ploča mogli da pratimo neku bajku. Također na tim pločama nalazio se i tekst te same bajke i ova slikovnica nije samo slikovnica, u njoj se nalazi upravo i tekst.
Tako je.
Koje Vlalukin govori, tako da i sama priča može da se da se čuje.
Da, da.
Zašto Miloš Vlalukin? Je li to neko koga poznajete ili ste smatrali da on kao glumac može da prosto najbolje iznese tu neku priču?
Kod mene u mom životu se sve dešava spontano, tako i poznanstvo sa Milošem Vlalukinom. Mi smo radili na jednoj drugoj dečjoj muzičkoj priči na ostrvu Susak kada smo se upoznali i to je bilo jako lepo iskustvo. Miloš je neko ko može da unese emociju u svaku reč i s obzirom da se obraća sa dasaka koje život znače često dečjoj publici u pozorištu Boško Buha, nisam mogla nađem idealnijeg glumca za ovu priliku. Zaista, čak i oko nekih stvari oko kojih ne bismo našli toliko zanimljivosti, Vlalukin prosto unosi čar i magiju u te reči i stvara neki novi smisao. Tako da je on bio pravi izvor za otvaranje ušiju.
Da li je uvek praksa da se ova muzika Polanka izvodi upravo i sa naratorom? Da li možda neka interpretativna praksa na sceni donese takvo izvođenje da teksta nema?
Ova Polankova kompozicija se uvek izvodi s naratorom, koliko sam ja upućena, to što se muzika i tekst stalno prepliću. U partituri vidite da je jedna rečenica pa akord, pa opet je to bez naratora to ne bi imalo nikakav smisao. I ima, postoje različitih druga dela koje su možda malo manje isprepletena, tako da može da se bez teksta ili uz različite mogućnosti napravi jedna nova verzija. Za ovu Polankovu priču se ne bih složila sa bilo kojim drugim aranžmanom, zato što upravo ta kombinacija donosi dinamiku.
Pomenuli ste Karneval životinja, Babar, šta još planirate da najmlađoj publici predstavite?
Ima toliko planova. Mi smo u ponedeljak predstavili još Majku Gusku od Ravela, koja mi se jako dopada u smislu slaže se uz taj francuski muzički izraz. Neverovatno je jednostavna i lepa u toj svojoj jednostavnosti, što podseća na dečije priče i izraz i likovni na kraju krajeva. Ja moram samo da se nadam da je Slonić Babar prvi u nizu nekih dečijih slikovnica koji će se pojaviti ovde i radovala bi se različite priče da prenesemo najmlađima. Uostalom, nove priče i nova muzika su isto nešto o čemu bih voljela da razmišljam, da ne postoje samo kompozicije iz prošlosti, već i sadašnjeg trenutka sa modernim pričama. To bi mi bila velika želja da napravimo sa domaćim autorima.
To bi zaista bila jedna divna, mogu da kažem, i kreativna inicijativa. Možda nas neki od njih slušaju upravo danas, pa će nešto iz njihovih umetničkih radionica izaći na ovu temu. Rekli ste i sami da su deca divna podsticajna publika, da vas inspiriše zapravo taj neki, možemo da kažemo, žamor sale, kada je mnogo malih glavica tu, koji muziku i reč primaju spontano i nekako, rekla bih, ne postoji mogućnost da ih na neki način prevarite. Ako im se ne sviđa,
Tako je.
ne sviđa im se, ali ako im se sviđa, oni će reagovati na pravi način.
Tako je, oni nemaju nikakve kulturne uzuse ili formalno ponašanje nije njihova stvar, tako da zapravo su najiskrenija publika i možda čak su brutalni za nas, zato što ne postoji ni minut vremena filtera, prosto odmah se reaguje na sve što se desi. I mi jako dobro učimo onda od njih kako se treba ponašati na sceni, gde možemo da uzmemo koji momenat, gde moramo da idemo više ka njima, a gde je možda taj minus momenat da oni zadrže pažnju. Tako da moram da priznam da dečija publika, koliko god da je zahvalna, ume da bude i naporna, jer je to reagovanje na njih od početka do samog kraja nema ništa što je očekivano.
Rekla bih da na neki način, evo, od izvođača koji se opredele za ovakvu vrstu literature, ta dečja publika zahteva i da se oni na neki način možda u tom nekom, uslovno ću reći, artističkom smislu i promene, da to nije samo izađem, svečano obučem i sviram neku muziku gde su svi strašno ozbiljni, već da sada u toj nekoj multimedijalnosti muzike, reči, onoga što je možda neka atmosfera sale, se zapravo pravi prava dobra umetnost neke dece 21. veka koje su potpuno nove generacije, generacije mobilnih telefona i nekih informacija koje stalno moraju da se dešavaju ispred njih.
Da, ja mislim da je totalno neprirodna situacija postaviti malo dete u koncertnu salu i očekivati da će sat i po vremena biti mirno. Najnormalnije je da imaju pokret i reakciju na tu muziku. Tako da je to isto deo te spontane, intuitivne reakcije na muziku. S druge strane, mislim da je bitno ostati u formi priče za decu, jer mi taj narativ, nama je to civilizaciju, genima, mi svi smo željni priče koliko god da to ne shvatamo, ali ideologije, religije i na sreću umetnost, to je sve dobra priča. I ako deca poveruju ili krenu da maštaju o nečemu, pa nema ne veće čarolije od toga. I za nas koji pričamo priču, i za njih koji u tu priču veruju.
Da li ste uspeli da ostvarite neke kontakte možda sa nekim ljudima koji su zainteresovani da su u nekim školama, vrtićima ili negde vidi i čuje ova muzika i da se predstavi ova slikovnica ili imate ideju da napravite možda neku malu koncertnu turneju možda u više gradova Srbije da publika ovo čuje?
To bi bila sjajna ideja. Nažalost, nisam u kontaktu ni sa kim, tako da evo može ovaj radijski poziv da promeni sve.
Tako je, evo, zato i slušamo Babara danas kroz emisiju Susretanja. Minka, šta je to prvo što vas očekuje kada se vratite kući?
Prvo što me očekuje je Mozartov klavirski koncert u D-molu. Sad ste me podsjetili da moram da vežbam.
Kada je koncert, kada imate koncert?
Sledećeg petka.
Znači,
To
iz
jest,
jednog
da.
repertoara, iz jednog repertoara odmah u drugi repertoar,
Tako
taj...
je. Mislim, mene je, kad sam studirala ovde na Fakultetu muzičkih umetnosti, moja profesorka Nevena Popović uvek opominjala da moram da držim nekoliko repertoara paralelno. Ja sam se uvek opirala tome. Međutim, evo, život me naučio da je to zaista neophodno.
Evo i da verujem da pored ove rečenice Nevene Popović da i u svojoj pedagogiji često prepoznajete nešto što vam je ona govorila dok ste studirali.
Tako je, prepoznajem sebe u nekim mojim, prepoznajem Nevenu u sebi, hoću reći, u nekim mojim pedagoškim potezima, ali naravno možda je to samo zato što mi nevena nedostaje.
Minka, hvala što ste dovolili svoje vreme i evo, da kažem, neposredno pred vaše putovanje i povratak u Austriju bili gošće emisije Susretanja. Hvala što ste nam donijeli Slonića Babara danas u Susretanje, što ste imali prilike da ga slušamo. Ja se iskreno nadam da će ova slikovnica naći svoje mesto upravo u tim nekim prvim bibliotekama dece i unuka svih onih koji nas danas slušaju. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, a mi za kraj, naravno, ponovo smo u svetu muzike Francisa Poulenca, slušamo muziku Slonića Babara kao divnu muzičku pozivnicu za možda jedan poklon koji ćete podariti najmlađima. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Posle venčanja i krunisanja, svi su plesali veselo. Ptice su pevale uz orkestar. Žurka se završila. Noć je pala. Zvezde su se pojavile na nebu. Babarova i Celestinina srca bila su ispunjena snovima o sreći. Onda je zaspao čitav svet. Gosti su otišli jako zadovoljni, ali mnogo umorni jer su toliko plesali. Još dugo će se sećati ovog sjajnog bala. Ako su još živi, onda su i srećni.
srpski na srpskom.
Ljudi često govore da trebamo živeti život punim plućima, hvatati dan, radovati se sitnicama. Ja nešto mislim da se ne priča dovoljno o nalaženju mere. E to je umetnost življenja. Naći meru u svemu. I u dobrom i u lošem. Uživanju i tugovanju. Slažem se ja sa tim da trebamo svi sebi da ugađamo onako da budemo malo i konformisti. Ali ipak i tu treba imati mere. Ne mora baš ni sve po mom. Možda nekad ima razloga što ne može sve i sad. Prosto mislim da se više uživa u hrani ako se nekad osjeti i glad. Ima i ono, sreća je lepa samo dok se čeka. Ne znam, možda grešim, ali na taj konfor se čovek navikne pa mu postane sve malo. Hoće veći stan, veći televizor, bolji auto. Zaboravili smo koliko nam malo treba. Da je važnije s kim gledamo film, a ne na kolikom televizoru. U vreme naših baka sigurno nije bilo toliko konformizma, nego svi zajedno, makar u jednu sobu, na uštipke sa džemom. Ha? Valjda je to ljudska priroda.
Srpski na srpskom.
Komfor, a ne konfor, definiše se u rečniku Matice Srpske kao udobnost, kao sve ono što čini stanovanje udobnim, ugodnim. Međutim, čini se da je značenje vremenom prošireno na sve ono što život čini ugodnim i da ovako shvaćen komfor svakako zauzima značajno mesto na listi želja svakoga od nas. Ipak važno je napraviti razliku između ugodnosti, to jest komfora, i konformizma, koji, suprotno čestoj interpretaciji, nije težnja za komforom, već proračunato prihvatanje nečega. A konformista ne voli udoban život, već se priklanja prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja, takođe prema rečniku Matice Srpske. Moglo bi se zaključiti da je nekad bolje bežati od konformista, ako želimo da sačuvamo svoj unutrašnji mir i komfor. A kada smo kod saveta, glagol trebati koristimo u svim licima samo ako nam nešto treba, bilo da nam treba mirno veče ili nam trebaju izlasci u fine restorane. Ukoliko hoćemo da kažemo da nešto treba da se uradi, koristimo samo oblike treba da, trebalo je da, trebalo bi da. Uradim, pročitam, skuvam, naučim. Dodatna zanimljivost krije se u reči prosto, koja se u ovom primjeru ne koristi u primarnom priloškom značenju, na prost način, jednostavno, već kao rečca za isticanje, čiji je sinonim doista, a često se može naći i u spoju prosto naprosto.
Cela nedelja mi je popunjena, sastanci po ceo dan, dok dođem kući je to mrak. A gde je kuvanje, čišćenje? E, subotu sam rezervisala i ne menjam planove ni za šta. Okupit ćemo prijatelje, deca i onako izlaze sa svojim društvom, treba nam neko meze, dobro piće, možda neka kartaška igra, druženje. I najzad da se opustim. Nije važno kod koga ćemo, ali potrudit ću se da bude kod nas. Ostali treba samo da ponesu dobro raspoloženje. To je moja terapija i tu se najbolje osjećam. Među svojima i udobnosti svoga doma, vrhunac komfora. Posebno volim večeri u tom krugu najbliže prijatelja, gde se svi istinski prihvatamo, volimo i poštujemo, bez lažnih osmeha, konformizma i dodvoravanja. Mislim da je to dovoljno za sreću.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Bojana Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.